En hann er, það er náttúrulega, þetta kallinn, en Bobbi Garri, hann sko, það er það að hann mætti ekki slá upp í hólinn. Það er laut neðarverðu hólinn og það mátti aldrei slá, það stóð bara yfir manni, kallinn. Það mátti ekki slá upp í hólinn, það er fór að hann upp í hólinn. En það er ekki huldufólki að segja það.
Vissir þú til að einhver hefði gert það?
Ha? Vissir þú
til að einhver
hefði gert það? Já, hann sagði að pappi sinni beinu sinni gert það og hann hefði með spelju.
Var þetta búhóll í Reykjarfirði?
Já, hann er svona fyrir ofan veginn. Það er farið sko fyrir ofan túnið. Það er
farið...
Það er inn í túnið? Já. Það er inn í túnið, já. Hann er inn í tónu, sko. Það er slétta þarna fyrir neðan hann og hann er þarna þegar það farið létt ofanvegand. Já.
Maður skerði fleiri álega blettunum í Reykjafirðinu?
Nei. Ég maður ekki að það fyrir alveg þessum þar.